Para a Rede Museística Provincial de Lugo e os seus 4 museos, unha vez máis é un prazer seguir tecendo K11, como vimos facendo xa dende fai moitos anos, a través desta mostra, desta exposición, onde imos a traballar non solamente, neste caso, as desigualdades vinculadas e poñendo foco nas persoas con discapacidade visual, sino tamén poñer o foco nas desigualdades tamén vencelladas ao xénero. Neste caso, a través desta exposición do Museo Tiflolóxico da 11, temos o placer tamén de visibilizar a obra de 12 mulleres artistas que teñen a súa obra nese museo tiflolóxico.